Šiandien aš kalbėsiu apie paskutinę priežastį arba tą šaknį, šaltinį, iš kur pakyla ta kontrolė, ta nesveikata. Pasilikau šitą pabaigai, labai sąmoningai pabaigai pasilikau, nes čia toksai big one. Čia vadink, jeigu kalbam, tarkim, kada žmogus vėžį turi savo kūne, tai čia yra ketvirta stadija, čia yra sunkiausia forma, komplikuota. Ir šiandien kalbėsim apie šitą priežastį. Jau visi žinot, kurie klausėt nuo pirmo pamokslo, aš jas minėjau pačioj pirmoj, tai žinot, kuri liko nepaliesta. Tai yra susikoncentravimas į save, tai yra, šiandien kalbėsim apie narcizus. Narcizus, gerai? Aš žinau, kad mes visi linkę susikoncentruoti į save. Tiesiog mes visi kūne gyvenam ir daugiau ar mažiau linkę galvoti apie save ir koncentruotis. Bet čia yra toks jau nepažabotas, įsisenėjęs gyvenimo būdas, mąstymo struktūros, kurios centras esi tu pats. Ir kad tu esi krikščionis ir tu esi išgelbėtas per Jėzų Kristų, tai nereiškia, kad tu esi apdraustas nuo tokios būklės. Jeigu tu, klausyk atidžiai, jeigu tu kasdien nekryžiuoji savo kūniškų geismų ir kūniškų minčių, tu esi potencialus, tu potencialiai auka, gali vadinti taip, ta prasme, atsistoti tokioj vietoj, kur tu tampi auka iš tikrųjų, nes jeigu pasilieki tokioj vietoj, yra tokia dvasia, gal net ne dvasia, yra, pasakysim, kunigaikštystė visa, yra Jezabelės dvasia. Prie savanaudžio žmonių, prie tų narcizų paprastai prisistato ir dvasinė visa kunigaikštystė, kur jeigu mes neatsargus, jinai gali veikti per mus pilnai pavergiant ir pavergiant aplinkinius. Šalia tokių narcizų žmonės negali skleistis. Šalia tokių narcizų žmonės negali atsiskleisti ir tapti tuo, ko jie yra. Šalia tokių narcizų žmonės suvysta. Aš esu mačius ne vieną ir du, ir ne du santykius, kur ypač buvo mergaitės, iš tikrųjų, pradėdavo draugauti vaikinukas su mergina, kuri nuostabiai graži, švytinti buvo tik ką, ir staiga tu matai tokia sulysus, visa suvargus, ir aš dabar ne prieš kūdų žmonės, kurių medžiagų apykaita yra greitesnė, aš kalbu, kad staiga į tam tikrus santykius atėjo žmogus, staiga suvysta, sulysta, tai vadina įsimylėjęs, ne, įsimylėjęs žmogus nesudžiūsta, įsimylėjęs ir sveikam santykiu žmogus pražysta, jisai gražus pasidaro. Ir atvirkščiai, kada jeigu žmogus papuola į tas narcizos, atsistoja šalia to narcizo į tuos nesveikus santykius, žmogus praranda save, jis neinėjo čia to, nemato iš šono, matant, tu žinai, kad čia yra kažkas nesveiko, bet čia iš tas žmogus pradeda gūštis, pradeda prarast save, pradeda aukti jame nepasitikėjimas savim, neužtikrintumas. Toks žmogus pradeda abejot savim, pasidaryti negražus, toks žmogus pradeda ten tobulintis, operacijas daryti, kūdintis ar dar kažką daryti tokiuose santykiuose. Tai yra jau ženklai, kad tu greičiausiai atsistoji prie nesveiko santykio. Ir tu gali būti krikščionis, bet lygiai taip pačiai papulti į tuos santykius, jeigu neatsargus. Dabar apie pasireiškimus tos Jezabelės valdymo, Jezabelės dvasios, nes pirmoj karalių knygoj, 19 skyriui, skaitom, aš šiandien neskaitysiu, bet jeigu jūs prisimenat, o tie, kurie nežinot istorijos, tiesiog paskaitykit, ten buvo karalius Ahabas ir jo žmona Jezabelė. Ir mes, kaip matom, ne Ahabas valdė Jezabelė. Ir Jezabelės dvasia visą laiką, tas savanaudžius žmogus, jisai visą laiką ieškos, per ką reikštis, ir jis ieškos, jis galės veikti tik per tuos žmonės, kaip Ahabas, kurie nežino, kas jie yra Kristuje, kurie neužtikrinti savyje, kurie yra patys nesveiki, kurie patys yra žemos savivertės, paprastai tai bus tų žmonių, kurie susikoncentravė į save, kurios, per kuriuos veikia Izabelės dvasia, aukos bus tokios. Ir mes, aš pabaigoju, parodysiu, ką daryti, jeigu atpažįstat. Ir pirmiausia, gal kelis tokius punktus pakelsiu, prabėgsiu. Ir kai klausysim, dabar visus kviečiu, prašau visus kviečiu, klausykit savo. Negalvok, o, žinau. Mano žmona iš tikrųjų ta Jezabelė, arba mano vyras. Dabar žiūrėkit, kai aš sakau Jezabelės dvasia, tai yra dvasia. Nors jis skamba kaip moteris, bet tai nėra moteris. Jinai gali reikštis per vyrą ir per moterį. Erodas didysis buvo vienas iš tų apraiškų Jezabelės pasireiškimo ir taip toliau. Todėl, kai klausysi dabar, klausykim savo. Ir jeigu apčiuopsim dabar tuos kūniškumo tam tikrus pasireiškimus aš vardinsiu ir jeigu tu nors kiek atpažįsti, prašau, išgirs, sustok ir aš pabaigoje pasakysiu, ką daryti. Tai yra labai labai svarbu. Iš tikrųjų, aš perspėju, angliškas geresnis žodis warning, tai yra nejokinga, iš tikrųjų mes galim pakliūti labai labai rimtas pinklės kaip dievo žmonės jau ir tai nebus dievo valia, todėl į tam tikrus dalykus turim atkreipdėmėsi. Jezabelės dvasios tvirtovės slėptuvė, klausyk atidžiai, yra mūsų, mano, tavo nenukryžiuotos kūniškos mintys. Jos slėptuvė yra mūsų kūniškos mintys. Kada mes mastom kūniškai, mes prieštaraujam Dievo žodžio nurodymas, bet dar pateisinam tai. Ir už to tada jinai gali pasislėpti. Dabar vienas momentas, žiūrėkit, žmonės, kurie tie narcizai, jie labai labai dažnai būna iš išorės, labai dažnai, ne visada, bet labai dažnai būna apdovanoti, gali pašaukti apdovanoti būt, dovanos nerealios kleistis, gali artistai nerealus būti, pastoriai pamokslininkai nerealus būti, dovana gali veikti puikiai. Bet charakteris yra supuvęs, jis yra visiškai ir tu ant scenos gali atrodyti puikiai arba žmonių akivaizdu, paprastai žmonės būna labai aštraus proto, reiškiasi, išsilavinę, aš ne, visiškai nepriešinė išsilavininką, bet paprastai dovanos ir ta charizmatinė dažna karta būna būtybė, paprastai būna iš išorės gražuoliai, tarkim žiūrint ir mano gyvenime, matytus pavyzdžius, kur tas mergaitės sulyso šalia, paprastai tas narcizas vaikinas būna, wow, įgaliu dėti į žurnalo viršų. Ir nedaug dievų už tokį žurnalo viršų. Bet kaip pastebi, jeigu atsuki jo toliau istoriją visą, tai paprastai jis net nepasilieka, su nieko net, niekam net nepasišvenčia. Paprastai toks narcizas pabuvęs tokiuose santykiuose, jisai meta ir atsibosta vadink, nes jisai su savim gyvena, jis niekam kitam šalia neleidžia gyvent. Ir arba būna, pavyzdžiui, labai labai išsilavinę, protingos asmenybės, kurios gali intelekto lygmenį nurumti, nugrumti, visi sėdi šalia, wow, o čia tai lygis, o čia tai išmintis ir protas, bet charakteris yra supuvęs. Ir užtat, būkit atsargus, numeris vienas, dovanos ir pašaukimas yra nešaukiami, tu gali būti visiškai žlugęs, eiti tiesiai pražutį savo gyvenimo, toj kasdienybė, savo charakterį, bet dovanos to pat metu puikiai gali veikti ir tai yra labai labai trikiai, labai labai, labai nesunku apsigauti ir apgauti kitus, todėl irgi žmonės nesižavėkim vien tik dovanom, žiūrėkim vienas į kito gyvenimą, vat, kaip panakart sakiau, kaip ir Paulius sako, sėkit man, kaip aš sėku Kristum, jis kalbėjo ne apie dovaną savo, jis kalbėjo apie charakterio savybės, kurios buvo apie mąstymą, kuris buvo palenktas žodžiui, kuris neleido, kur kiekvieną dieną jis kryžiavo tos kūniškus geismus, tą savo naudiškumą ir mes perskaitysim pabaigoje iš Luko 9 skyriaus tą paslaptį, kaip nugalėti. Dar paklausykit, kaip paprastai reiškiasi. Paprastai toks žmogus yra akivaizdžiai savanaudis. Jis ir paprastai žmonės aplinkui mato jo savanaudiškumą, bet jis pats nemato. Jeigu toks žmogus yra konfrontuojamas, jis negali prisipažinti, kad jisai klysta ir negali atsiprašyti. Jis negali atsiprašyti. Jeigu jam pasakysi atsiprašyk, O, jis galėtų gal ir spausti, atsiprašau, atsiprašau, jo, kaip visada aš neteisus ir vėl aš kaip visada darau blogai, gerai atsiprašau. Ir po to tu išgirsi, jeigu ne iš karto, tai vėliau pasiteisinimo, kodėl jis neatsiprašo. Dėl tokiam žmogui pripažinti, kad jis klysta, yra be galo sunku, nes... Jezabelės dvasios jau veikiamas žmogus, ar tas narcizas, tas žmogus susikoncentravęs į save, labai dažnai, dažniausiai būna jau sužeistas ir atmestas kažkada, atmestas ar tėvo, ar mamos žmogus. Jezabelė pati, apie kurią kalba karalių knyga, jis turėjo be galo valdingą, neteisingą tėvą. Ir jis, tėvo buvo, gal ne tie, kad jis valdingas, jis buvo neteisingas, jis buvo, jinai buvo atmesta pačio tėvo, jinai buvo atiduota, ištekėjo jinai už vyro, kur buvo priversta už jo tekėti, tai ne jos meilė buvo. Mama jos buvo be galo valdinga ir paprastai tie žmonės jau būna sužeisti, jau įžeisti ir jie paprastai pastato tas tokias tvirtovės, manęs nieks nežeis, aš neleisiu niekam savęs menkinti ir niekinti. Tai vienas būdas, kaip žmonės įeina šitą. Kitas būdas yra lepinimas. Ypač tėveliai, kurie turit po vieną vaiką, prašau, 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 atsibuskit, prašau, mes negalim vaikams leisti visko, ko jie tik nori. Ir aš žinau, aš turiu tą silpnumą, bet turiu vyrą, kuris mane sudraučia ir didesnius vaikus, kurie sudraučia. Bet aš kitas įgi dėl šventos ramybės galiu leisti, ai tegu daro, ai tegu žiūri, ai po to verks, ai po to. Iš to negalim to leisti. Mes negalim lepinti ir pastoviai tenkinti vaikų užgaidų, kad ir kaip jos pasireikštų. Ir ypač vienišos mamos, kurios auginot vaikučius, dažniausiai iš kalties. Dažniausiai jaučiatės kaltos, kad jie neturi tėčio. Ir iš kalties ten duodat viską, perkat ten visokius telefonus naujausius, dar kažką leidžiat iš to. Nes jie vargšiukai nuskriausti, jie ne vargšiukai ir jie nenuskriausti. Jie turi tave ir jie turi dievą, į kurį gali kreipti akis per tą suspaudimą ir sunkumą, kad tėčio nėra. Bet mes negalim lepinti, mes negalim leisti jiems elgtis taip, kaip jie nori. Nežinot, ką mes padarom, mes auginam narcizus. Vienturčiai tie vaikai, jie beveik pasmerkti būti narcizais, jeigu tėvai neatsargus. Mes negalim tenkinti nuo pat mažų dienų vaikų užgaidų, tai yra neišmintinga. Tai va, grįžtam prie tų savybių dar. Ir aš žinau, kad mes visi linkę neatsiprašyti, nu gali ne iš karto atsiprašyti, ir aš nekalbu, jeigu tu iš karto nesiprašai, tu jau narcizas, ne. Bet čia toksai, kad tu atrodo, žmonės konfrontuoja jau, žmonės kalba apie tai, bet tu neišgirsi to atsiprašau, sakau, o jeigu atsiprašau, tai toks su sarkazmu, arba jo, aš visada neteisi, aš visą, kaip visada aš klystu ir aš bloga. Bet čia net gaila, čia tiesiog pasiteisinimas. Šitas toks žmogus, jis sako, kad garbina Dievą, bet iš tikrųjų jisai garbina save. Paprastai tokie žmonės, jie gali atrodyti labai dvasingi. Bažnyčiai gali būti net pasišventi, jie gali būti uolūs tarnautojai. Bet pagrindinis jų, jie vis tiek galiausiai garbin save. Tokie žmonės paprastai gina labai taip iš visų jėgų pastoviai gina Dievą. Tarytum, Dievą reikia apginti, ar ne? Ir aš nekalbu apie vaikystę, kai mes tik atginstam į Dievo karalystę, mes visi dar tokie kūniški dar. Bet aš kalbu, metai iš metų eina ir paprastai su tokiu žmogum, toks žmogus vėl ir vėl ir vėl ir vėl, kur bebūtų, kur beitų, konfrontuoja ir konfliktuoja pastoviai dėl Dievo krikščioniškom temom su visais ir viskuom. Ir toks nesutaikomas, jo žodis vis tiek bus paskutinis, jis įsitrauks visus rašto vietas, bet jis niekada neišgirs kito. Ir jisai pastovė ginčinasi Dievo žodžiu, raštu. Ar jūs girdėjot kur nors Jėzų ginčinantis? No, kai tu eini su Dievu ir Dievo dvasia tave veda ir jinai kalba per tave, tau nieko įrodinėti niekam nereikia. Tu ramiai pasakai, ką tu tiki, Dievas kalba ir viskas. Bet jeigu tu iš tikrųjų pasiruošęs akis išpriešti dėl Dievo, tai žinok, tu ne dėl Dievo darai, tu dėl savęs darai. Pasipriešino. Kam? Man pasipriešino. Įsivaizduoji? Man pasipriešino. Ir Ir tai yra baisu iš tikrųjų, tai yra nejokinga. Ir po to mes stebimės, kodėl ir šalia žmonės, žiūrėdami kitas į bažnyčią, už galvų susimo, wow, jeigu šituose namuose įvyksta tokia betvarkė, tai man ir savo problemų užtenka. Taip neturi būti. Taip neturi būti. Taip neturi būti, jeigu girdi mane, sustok, tu ne Dievą gini, tu save gini, tu ne Dievą garbini, tu save garbini. Tu save garbini ir aš žinau, tu gali pykti dabar ant manęs, bet su visa meilė ir pagarba, aš šaukiu tave išgirsk. Išgirsk. Ir jeigu tu pastovi eini ir tu pastovi konfliktuoji, kur tu esi, ten konfliktai. Ir tu darai Dievo vardu, sustok. Čia yra kažkas ne taip. Ir tokie žmonės paprastai, jau nesamoningai, bet jie apsigauna ir jie galvoja, kad Dievą gina. Ir jie galvoja, kad visi, kurie nepritarė, jie persekiotojai tie, su kuriais reikia kovoti, ir jie kenčia dėl Dievo. Jie kenčia dėl Dievo, ne dėl Dievo tu kenti. Tavo kūniškumas tave patys smaugia. Tave kūnas, tas mąstymas, tas egoizmas, tas susikoncentravimas į save, jis tave smaugia. Tai ne Dievo dvasia, tai ne Dievas. Sustok. Pažiūrėk į Jėzų kaip pavyzdį, kuris ėjo Dievo vardu, skelbė Dievo žodį. Pažiūrėk, kaip jis atrodė. Jis ne taip atrodė. Jis ne taip darė. Jis ne taip. Į Paulių, į kitus apaštalus, kurie ėjo Dievo vardu, jie ne taip ėjo. Jie ne taip ėjo. Dar vienas iš dalykų, kartėlis ir priešiškumas bus charakterio savybės. Paprastai tokiems žmonėms bus be galo sunku atleisti, kaip tik neįmanoma atleisti. Ir paprastai jie įžeidus, tokie žmonės labai, labai greitai gali sukritikuoti kitus, kitiems gali pasakyti tiesą, jie paprastai mato, kas yra su kitais ne taip, ir jie nesunkiai gali ateiti ir pasakyti tiesą, bet pabandyk jiems pasakyti tiesą ir pamatysi reakciją. Paprastai jie įžeidus, jie dėl mažiausių smulkmenų greitai įsižeidžia, ilgai suka galvoti, ginčinasi, pyksta. Ir paprastai iš to, kadangi nėra tos atleidimo ir tos atgailos ir pasikeitimo, paprastai jie bus kritikuojantis ir niekinantis kitus. Kaip sakau, jie matys visų klaidas. Jie nesunkiai išdrįsta apie bet ką, apie bet kokius lyderius, apie bet ką papasakoti ir pasakyti, ką kiti ne taip daro. Ką kiti ne taip daro. Ir apkalbos, tas niekinimas, kritikas, apkalbos, paprastai tokie žmonės pritraukia tokius pačius. Paprastai grupelė susidaro. Ir jie nesunkiai, ta prasme, sudaro tą tokią, net nesąmoningą, bet tokią strategiją, iš kurios paprastai kyla, klausykite atidžiai. Aš žinau, kad šiandien toksai kartu, gal kartu piliulė praryt, bet prašau, aš žinau, kad Dievo malonė yra mūsų pilnam išlaisvinimui ir atstatymui. Prieš sėkminių sekmadienį mes turim šiandien girdėti tai, ką girdėsim. Iš to, paprastai tokie žmonės, jie susibūrė į grupeles, net nesąmoningai pritraukdami vienas kitą ir ten tokios lastelės, namų grupelės gaunus, tokios, jos pilnos kritikos, negatyvumų ir apkalbų. Iš jų, klausykite, didžiai kyla paprastai burtininkavimas, paprastai kyla tokios maldos. Žinai, pasimelskim už mūsų, tarkim, pastorių, kad jam akis atsivertų. Žinot, nes jo akis užsivėrė, paprastai jie mato, kaip turėtų būti, kaip bažnyčia reikia vesti. Paprastai tokie žmonės, jie bus dažniausiai sukilę prieš valdžias, nes dažniausiai nuo valdžios ir buvo nukentėję. Ir prieš valdžias reiškia bet kokias. Jeigu Dievo nustatymas, o toks nustatymas yra, kad šeimoje yra vyras galva, ne žmona, toks žmogus. Iš visų jėgų kovos prieš tai. Aš dabar nesakau, kad vyras ir moteris žemiau aukščiau. Jie abu Dievo vaikai, jie abu lygia verčiai, jie abu visa verčiai, niekas nėra aukščiau žemiau. Bet, kur yra 2, 3, 4, 5 žmonės, ten reikalingas valdymas kažkoks. Ir Dievas nusprendė, kad vyras bus ta valdžia. Paprastai ta dvasia priešinsis, toks žmogus jisai priešinsis. Ir kalbu vyrams taip pat. Jeigu tu esi tas narcizas, klausyk atidžiai, ir tu esi tas savanaudis, tu greičiausiai būsi linkęs pasiimti, žinai, va šitaip Dievo žodį, šiš boba. Ir taip pasakysiu, nes tu taip žiūri, ten pagarbos nėra moteriai, ten meilės nėra moteriai. Ta prasme, šiš, kas, galva, namuose, tikrai ne tu. Nes galva Jeigu tu taip mastai, žinai, kaip galva atrodo Biblijoje parašyta. Sako, kaip Kristus, kuris atidavė save už bažnyčią, kuris ne savo norais ir geismais gyveno, ne savo egoizmu naudodamasis Dievo žodžiu, bus taip, kaip pasakė Dievas namie, šabaš visi, taip bus, kaip aš pasakiau, čia aš vyras, ko čia buvo bepriešinęs į Jezabelę prarijus. Ne, sustok, ne tas Jezabelė prarijo. Ir iš tikrųjų, atsargiai, atsargiai, galva tai yra bus ta, kuri bus pasiruošus pasiaukot, kuri bus pasiruošus pamint savo norus ir troškimus, kad būtų geriau jai, kad būtų geriau vaikams, kad būtų galiausiai geriau visiems, tai pasiaukojantis vyras. Tai yra Kristaus atvaizdą nešantis vyras, tai yra valdžia dvasinė turintis vyras, kuris nebijo būti neteisus, kuris nebijo jokių konfrontacijų, kuris neima tos geležinės lazdos, Biblijos kažkokios ir nedaužo kitiem per galvas iš savo nesaugumo, iš savo egoizmo. Grįžk atgal prie Kristaus kojų ir te Dievas atveria tavo akis, ką reiškia būti galva namuose. Lyderiams taip pačiai, bažnyčiai bet kurioj, namų grupeliai. Jeigu tu iš savo to pačio nesveikumo, iš to nesaugumo, aš čia lyderis, čia mano žodis paskutinis, čia aš valdžia, čia aš pastorius. Please, prašau, te sustosi dabar, nes aukų bus daug, galiausiai pagrindinė auka būsi tu pats. Bet koks savo naudiškumas, bet koks savo planų prastumbinėjimas, bet koks iš nesaugumo kylantis valdymas, jis yra destruktyvus ir jis yra demoniškas. Jokūbo laiškė barštė sako, kur yra savo naudiškumas ir tie visi pikti darbai, nesigirkit, kad tai yra išmintis, nors ir raštą atsistuojat. Sako, tai yra kūniškumas, tai yra demoniški pasireiškimai po to einantys. Tai yra neteisinga. Ir moterys, brangiosios, iš tikrųjų vyras yra valdžia. Iš tikrųjų, Dievo nustatyta taip. Ir mes turim mokytis gerbti. Ir mes turim, jeigu mes nematom teisingim, turim melsis Dievę atvert man matis, akis matyti savo vyrai, būti pagalba jam. Ir aš žinau, aš pačiai man būna dažna kart nelengva, bet aš žinau, kad aš negaliu leisti tam kūniškumui valdyti, nes jeigu aš leisiu, aš sugriausiu, aš leisiu velnius sugriauti, mūsų santykius sugriauti vyrą, sugriauti šeimą. Tai yra pavojinga. Tai mes negalim leisti kažkokiam, o ne pagal mane. Ne pagal mane, to įsitrauksiu rašto vietą, jeigu ką, kur turėtų būti pagal mane, būk atsargus, tu žinai giliai širdį, kad tiesiog prastuminėjai savo norus, savo naudiškumą, tą egoizmą, savo supratimus ir nieko daugiau. Ir todėl tokie susijungimai, kada tie kritiški, neatleidų žmonės, niekinantis valdžias, paprastai Jezabelės taikinys visada bus pranašas bažnyčiai, pranašas, žinai, nes jisai pirmas, kuris yra gabus atpažinti. Ir paprastai jie, tokie žmonės, nesamoningai, dažnai, kad ir samoningai, niekins kitų žmonių akivaizdui, bet kokį Dievo pastatytą lyderį pranašą. Paprastai jų tikslas bus suteršti, apšmeišti ir tokiu būdu, kada žmonės pradeda abejoti lyderio ar pranašų, nes čia ir yra pagrindinis tikslas, jinai gali valdyti, gali tą šviesų, kaip šviesos angelas pakilti. Paprastai žmonės tokie gali būti agresyvus arba gali būti labai labai saldus, arba gali mainyti tos veidus. Jie paprastai prisitraukia aukas kaip tas voras, kuris po truputį padėdamas kažkokio masalo su pagyrimais gali būti super, super geras, daryti gerus darbus. Atrodyt, kad kažką daro dėl kitų, bet galiausiai, kad galėtų valdyti, kad galėtų save išaukštinti ir galėtų valdyti. Ir kaip jau sakiau, pakartosiu, paprastai aukos būna patys žmonės, kurie patys nežino, kas jie yra. Todėl ir vienam, ir kitam reikalingas išlaisvinimas, ir aš to prieisiu, kaip tai padaryti. Kaip jau sakiau, tokie žmonės negali priimti pataisimo, nes jiems pataisimas yra to lygus tu ką. Tu nori pasakyti, kad aš neteisus ir vėl tu mane menkinsi ir niekinsi ir žeminsi. Bet taip žmonės nenori su jumis elgtis, taip jūs mastot. Ir pataisimas mums visiems yra būtinas, klausykite atidžiai. Pataisimas, aš ledai pasakysiu, pataisimas, perspėjimai yra visiems būtini, nes patys mes nematom, kitas iki šono tik tai kažkas gali pasakyti, kad kažkas negerai. Ir jeigu tu toks nepataisomas, tai yra didelis sos. Tai yra didelis sos. Jeigu bet kokį pataisimą girdi ir tu visą laiką įsivartai ir tu visą laiką išsiteisini, sustok, sustok, tu vargsti, tu žiauriai vargsti, tai ne Dievo dvasia, tai ne Dievo valia, tu vargsti ir šalia tavęs vargsta. Tokie žmonės, jeigu kažkas namuose yra ar tėtis ar mama, o tas narcizas ir viskas pagal mane, paprastai visi kiti, jeigu jie yra nežinantys, kas jie Kristuje, paprastai bus suluošintas asmenybės. Paprastai ar tokie vaikai iš tokių namų labai arba greitai išeina, nors kiek jeigu sveikatos tie vaikai turi, paprastai išeina palieka tokius namus. Arba jie tampa tokie viską darys tik dėl šventos ramybės. Ir atrodytų, kad tie vaikai tokie nuolankūs, tokie klusnus tėvams, bet iš tikrųjų taip nėra. Jie paprasčiausiai išsigandė, sužaloti, nes jie jau išmoko, kad jeigu nors kiek pakelsi savo, pasakysi savo nuomonę, pasakysi ne kažkur, tai tave suės. Iš tikrųjų tave atrodo nušaus vietoj. Jie jaučiasi taip ir jie tada išmoksta tokią poziciją priimti kaip Ahabas iš to, ai, dėl šventos ramybės. Ir vyrai, irgi jeigu šalia tokių moterų, kurios agresyviai valdingos ar kažkaip saldžiai gudriai valdingos, sustokit, išstokit, toj prieisim prie tų kelių žingsnių, ką daryti. Bet taip neturėtų būti. Taip neturėtų būti. Kaip jau minėjau, iš to tas žmogus gali būti labai religingas, bet jis iš tikrųjų nesekantis Dievo dvasia. Jis iš vienos pusės gali tam tikrus tuos kūniškus darbus labai būti išaukšintis ir pažabojas, nes jis vaikšto kiekvieną sekmadienį į bažnyčią, jisai tam tikrus dalykus atrodo jis taip daro, jis aukoja, jis aukojasi iš to, bet tuo pat metu jisai nepripažįsta savo klaidų, tuo pat metu jis apkalba ir to net nepastebi, tuo pat metu jis visiškai teisų savo akise išdidus ir jis to nepastebi. Todėl tik šalia stovintis kitas iki gali padėti išgirsti arba bent jau sustoti ir permastyti. Galiausiai paskutinis toksai būtų, kad tokie žmonės, jeigu giliai širdy, tai prisipažinti ir pamatyti, žinot, malda tokia ir tebūnie tavo valia, ar ne, mes tokią maldą žinom. Viešpatie, tebūnie tavo valia. Tai iš tikrųjų giliai širdy yra toksai kaip ir priesakas, bus mano valia. Žinot, kur yra tas juokingas pasakymas, kuris visai nejuokingas ir dažnai kar šeimose pasireiškia, sako ir du, tai reiškia vyras ir žmona, taps viena. Ir tas vienas esu aš. Ir tokia šeima, jeigu žmogus neatgailaus ir nepasisuks, yra pasmerkta žlugimui. Pasmerkta, nes tai ne Dievo valia. Abu žmonės atėję į santoką turi mokytis vienas iš kito, turi mokytis draugė iš Kristaus ir turi ieškoti, kaip kitam geriau, kaip Kristus kalba, kaip kitam geriau, kaip kitam geriau. Ir kaip jau žadėjau, baigiant pasakysiu, ką daryt, atsiverskim tą stebuklingą piliulę, prarysim. Gerai, stebuklingą raštą vietą. Luko Evangelijoje pagal Luką 9 skyriui. 23 iki 25 galim paskaityti. Skaitom kartu, ar ne? O visiems jis kalbėjo, jei kas nori eiti paskui mane, sustosiu, ar tu nori eiti paskui Kristų? Jeigu tu klausai mane, tu greičiausia, bent mažiausia norą vis tiek turi. Kitaip manęs neklausytum, kitaip nejungtum, čia kažkojų krikščioniško kanalo. Jei kas nori eiti paskui mane, klausykit, teisižada, ko pats savęs. Pagartosiu. Teisižada pats savęs. Ir žiūrėkit, kai aš kalbu, teisižada pats savęs, žiūrėkit, čia šitoj vietoj iškart pastabą duosiu, nes kitais iki vėlgi neteisingai, vėlgi religijos dvasia prisistato dažno prie šito, įsižadėti, reiškiasi, jeigu man patiko muzika, tai neklausysiu muzikos, aš nekalbu apie bet kokią muziką, jeigu man patiko menas ir piešti, tai aš nebepiešiu, jeigu man patiko gamta, tai aš į gamtą nevaikščiosiu, no, šitie dalykai yra geri, Dievo duoti mūsų sielos atgaivai, čia kalba apie kūnišką mąstymą, man, aš ir pagal mane, kaip gyvenau be Dievo, tai buvo aš, man ir pagal mane. Taškas, kai dabar su Dievu, jeigu nepakeičiau savo mąstymo ir nuostatos bus aš, čia daug stipresnis bus, aš, man ir pagal mane, Jėzaus Kristaus vardu. Tai yra pavojinga. Net ir maldos tokios brangieji, kaip burtininkavimas, žinot, kas yra? Kai aš meldžiuosi nurodinėdamas Dievui, ką jis turi daryti, nes aš žinau, kaip turi būti. Aš žinau, kaip turi būti. Dieve, pakeisk jo širdį. Atverk jam akis, nes jis vargsta. O siunčiu ten tave, Dieve. Ir dabar siunčiu ten tave, Dieve. Siunčiu tave, Jėzaus vardu siunčiu. Taip nesimeldė Jėzus. Taip neturėtume melstis mes. Ir tai nėra tikėjimas, tai yra arogancija dažną kartą. Tikėjimas atrodo panašiai. Bet paprastai išpažinimas, kurį mes atrodytų kaip nurodinėjimas, sakom, vis kyla iš pilno nusižeminimo, susiklausimo su šventąja dvasia, prieinant pirmiausia prie tos vietos, tebus tavo valia Dieve. Gal ir niekada neįvyks, gal jinai niekada nepasikeis, gal jis niekada nepasikeis. Tai yra mirtis sau, atsižadėjimas savęs, tai yra mirtis sau, savo noram, savo tam užgaidom, savo žinojimam, savo tam teisumui, savo tam išdidumui, savo tam supratimui, aš suprantu, kaip turi būti sąmoninga mirtis, gal nebus visai taip, gal visai priešingai bus, o gal aš nesuprantu, kaip turi būti, ar nekilo kada nors tokia mintis, kad gal tu nežinai, kaip tu iš tikrųjų turi būti, kiek kartų jau praeitį pastebėjai, tu meldėsi vieno, įvyko kito ir tada supratai, visai ne taip reikėjo, kaip aš galvojau. Ir tas nepažabuotas kūniškumas brangėja, jis gali nuves mus labai labai tolyn, tolyn nuo Kristaus, toli, toli. Ir tas žmogus paprastai toks jis visą laiką draskomas kažkokio konflikto, jisai sunkia naštą neša. Paprastai tokie žmonės dar būna perfekcionistai, jie jam neįtiksi niekada, neįtiksi ir sau negali įtikti. Dabar prasme, dažną kartą tie, kurie linkia perfekcionizmą, klausykit, aš nežinau, jūs mane klausysit kitą sekmadienį, bet vis tiek sakau, iš to, nustokit, mirkit savo, nu ir nebus taip tieso, nu ir nebus taip tobulo, kas yra tobula? Tobula abstrakcija yra, tai yra protė kažkur tas iš to pačio išdidumo, iš to nuosavo teistuvo įstrigę, žinai, vis dar vis kažkaip geriau pasirodyt, vis kažkaip geriau, visko bus, visai bus, ir kreivai, ir tiesiai, atsipalaiduok, nustok, nes tai Tiesiog tai kankina tave ir šalia esantiems yra labai sunku, nes visiems galų pirštų turi vaikščioti, nes vis kažkaip jūs negerai, kažkas ne taip. Taip neturi būti, tai yra sunkus gyvenimas ir tai nedieviškas gyvenimas. Tai sako, jeigu kas nori, sek paskui mane, tai įsižada savęs, pats savęs, savo aš, man ir pagal mane. Ir taip man iki dabar norisi aš ir pagal mane. Bet aš žinau, jeigu aš leisiu, aš tapsiu greunantį jėgą. Kad ir Dievo vaikas, kad ir Dievo žmogus esu, bet esu žmogus ir nesunkiai per mane gali reikštis ne tik Dievas. Ir jeigu aš pataikausiu savo kūniškumui, aš noriu, darau, nenoriu, nedarau. Šiandien noriu eiti į bažnyčią arba įsijungti, ai kitą kartą nenoriu, ai šiandien noriu atsiprašyti, kitai ai nenoriu. Ir toksai paprastai žmonės, lingiant tų jausmų banguoti, jie pavojingai būklėjai. Na, tai yra apsisprendimas, vykdyti Dievo žodį ir kūniškumą kryžiuot. Tai yra mūsų apsisprendimas. Tai yra radikalus tikėjimas, kur Dievas, jeigu man gal norisi apkalbėti ir vat kito sąskaitą pasirodyti geriau, va, nesu toks nevykėlis kaip Anna, va, šita. Ir aš sau leidžiu tai daryti. Aš tampu įrankiu priešui veikti atsargiai. O aš galiu apie lyderius, bet kuriuos lyderius pasakyti, kaip jie nevykėliai, kaip jie nemoka susitvarkyti. Ir nejaučiu Dievo baimės jokios. Stop. Tai yra pavojinga. Kalbu apie savo vyrą kaip mėšlo gabalą. Visiems ir visur. Ir stebiuosi, kodėl taip namuose blogai. Stop. Tai neišmintinga. Tai yra kvaila. Tai neišmintinga. Ir aš nekalbu, kad mes einam pagalbos, konsultuojamės, einam kartu, iškeliam prieš Dievą, bet eiti visiems ir kalbėti apie bet ką yra pavojinga. Sako, tai įsižada pas savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka mane. Matėt kas nors, visi greičiausia matėt, Kristaus kančia. Aš jį vieną kartą tik tai tą filmą žiūrėjau. Ir ten labai aiškiai buvo parodytas Jėzaus kryžius ir žmogus, kad jis dar baisiau buvo. Aš iš tikrųjų tarpai žiūrėdavau taip. Ir čia kalba apie kažką panašaus, apie nukryžiavimą, kūniškumą. Tai reiškia, jis skauda. Įsivaizduok, Jėzų visiškai neteisingai niekino, žemino, jis burnos nepravėrė. Jis Dievas, jis galėjo visus angelus atsiųsti ir ten vietoj visus būtų sunaikinęs. Jisai ėjo ramiai, žinodamas, ką daro. Jo širdis, aišku, kraujavo. Jam skaudėjo ir tas nubrėžiavimas dažna kartą taip atrodo. Jeigu jūs galvojat, kad krikščionybė, o, toksai pasivaikščiojimas parke, žinai, kai saulė gerai šviečia ir nuotaika gera, tai išėjau aš krikščionis, išėsiu pasivaikščiot, gal ir Bibliją atsiversiu, ten kažkur, žinai, čia ne krikščionybė, čia nežinau kas, bet ne krikščionybė. Krikščionybė tai yra kasdienis kryžiavimas savo kūniškumo. Tai kas, kad aš nenoriu? Tai kas aš dabar noriu daryti, va taip, kaip mano kūnas nori? Bet aš žinau, kad Biblijoje netai parašyta. Ir aš žinau, kad su Dievo malonė, su Dievo dvasės pagalba aš galiu. Aš tiesiog sąmoningai greunu tas tvirtovės kūniškas, kur galbūt jau kažkur įsitvirtinę ir pataikavau, kodėl aš apkalbinėju, kodėl aš sau leidžiu taip elgtis. Ne, ne, tai nenuves mus į nieką gerą. Sako, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją išgelbės. Ir tas ir yra čia, aš man ir pagal mane, pasakysiu labai iš lėto. Ir aš žinau, kad nei vienam tas nepatiks ir man nepatinka. Bet yra vienintelis būdas išeiti pilną laisvę. Aš, man ir pagal mane turi kasdien mirt. Apie tą aš, man ir pagal mane paslaptį tokią pasakysiu. Jis toks gajus, kad jisai ryte mirė, po pietų vėl galvą iškelia, arba po valandos vėl galvą iškelia. Bet mes turim būti radikalūs ir drastiški. No, tai nebus mano valia, Dieve, bet tai bus tavo valia. Tai reiškia, fiziškai atrodys, tai nebus man geriau, bet žiūrėsiu, kaip geriau kitiems. Dabar, tai reiškia, mums, kurie jeigu aptinkam, kur, žinot, kurių pilnai Jezabelė valdo, tikrai nedažnas reiškinys yra, bet per visus mus laikos nuo laiko gali suveikti tas reiškinys. Ir pirmas, jeigu tu nors kiek atpažinai, kai ir skaičiau, ir tą charakteristiką rodžiu, aišku, nei platesnė, bet dėl laiko stukos aš čia nesiplečiu, nusižemim, pripažink, atgailauk, reiškis, taip, čia aš, Dieve, atleis man be jokių bet, ir padėk šventoji dvasia, ir viskas, ko reikia, kad Dievo dvasia pradėtų gydyti tavo širdį ir atstatyti tave į tinkamą vietą. Ir pabaigiant visai, pasakysiu, ką daryti, kai atsiduri šalia narcizo. Paskutiniam pamokslė, neteinant į sekmanį, bet dar, kada jau vėl kalbėsiu iš šitos serijos, aš parodysiu, kaip išeiti iš tos valdžios iš bet kurio šaltinio, kada bekiltų, bet šiandien pasakysiu apie tuos, kurie šalia narcizo atsidurėt. Brangiai, klausykite didžiai, už tokius žmonės mes turim melstis, juos mylėt, bet, klausykite didžiai, jokiais būdais netoleruot, nepritart, neleist, elgtis savanaudiškai, elgtis egoistiškai. Mes turim išmokti užbrėžti ribas ir pasakyti stop it. Šitaip aš su savim elgtis neleisiu. Mes turim su visa meilė ir pagarba užbrėžti. Mes negalim pataikauti. Ir dabar žiūrėkit, jeigu tu pats tas, kuris nežinai, kas tu esi, tu silpnas, tu bijai, tu visko bijai, tai pasakyta, stop it, bus tu ką? Čia kaip milžina didžiausia nugalėt. Ir jeigu tu dabar matai, kad aš negaliu pasipriešinti, aš žinau, kad nesąmonė, žinau, kad tie santykiai tokie destruktyvus, bet aš negaliu pasakyti, pabaik, sustok, nustok mane bulint, nustok mane skriaus. Pirmas žingsnis tau, eik į viešpaties artumą. Melstė, Jėzus atvers tavo akis matyti, kas tu esi Kristuje. Ant kiek esi mylimas, įvertintas, svarbus. Ir tada grįžk su visa meilė, parodinamas, stop it. Arba tu keisi savo to žingsnius, arba mes kažką turėsim keisti. Ir blogiausia, kas bus, kad jeigu mes toliau toleruojam, ta prasme, tam tikrą tą kūnišką elgesį nekonfrontuojam ir mes neaugam ir tiem žmonėms nepadedam pasikeisti. Galėčiau plėsti dar ir plėsti, bet užteks šiandien tiek. Visi, kurie prarijo tą piliulę, užsigerkit vandenį, kad neužstrigtų. Bet tai yra labai labai svarbi žinia, brangieji. Tai yra be galo svarbi žinia. Ir nors ir šipsausi ir juokiuosi, bet aš žinau, kad ir bažnyčiose, jeigu neatidus, tai gali veikti labai efektingai, griaunant Dievo darbą, įtvirtinant žmogaus valdžią, neteisybę, užgniaudžiant, užsmaugiant šventosios dvasios veikimą. Ir tai ne Dievo valia, taip neturi būti. Kaip jau Darius ir minėjo, ir aš pakviesiu Dariu ir tave dabar, ir mes tiesiog trumpai melsimės ir už porą, su šeimas. Melsimės tikrai to išlaisvinimo, to susiklausimo ir išgydymo. Ir aš tikiu, kad Dievas tarnaus. Dievas tarnauja jau dabar. Ir kiekvienas, kuris norit išeiti į laisvę, aš garantuoju, kad jūs išeisit. Jūs išeisit. Ir jeigu tu atpažįsti, kad aš tas viskas pagal mane, aš pasiruošęs, kad ir Dievo vardu, bet išpliešti atrodo, jeigu reiks ir akis galiu išpliešti. Aš tikiu, kad Dievas šaukia tave, sustok, manęs ginti nereikia, nes to labiau tu manęs ir negini, tu gini save. Ok, savigaila gali būti dar visą, aš pasimėjau, kad praleidau, irgi gali būti agresija veikiantys dalykai, gali būti savigaila irgi veikiantys dalykai, bet vėlgi pats susikoncentravimas visada bus irgi tik į save.